Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 29. septembar. Nastavljeni sukobi Jermenije i Azerbejdžana. Srpskog oružja nema u Nagorno-Karabahu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministarstvo spoljnih poslova BiH saopštilo da nema informacija da u Azerbejdžanu borave državljani Bosne i Hercegovine. Nasim Haradinaj prvi put pred sudom u Hagu rekao da ne priznaje tu instituciju. Bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski osuđen na godinu i po dana zatvora zbog nasilja nad političkim protivnicima. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti priču o pomoći vlade Kosova Albancima u Preševskoj dolini. Kujtim Sadriju iz Centra za monitoring nada se da će novca biti i za nezavisne medije.
U celom Balkanu ne postoji slobodna medija koja bi branila interes građana nego samo interes svoje stranke.
Pravoslavna crkva dovodi u pitanje autonomiju Beogradskog univerziteta, zatraživši od Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu da smeni profesora Rodoljuba Kubata. Profesor Kubat o tome za naš program.
I sinoda je uoči sjednice na svom naučnom vijeću stigao dopis na osnovu koga o meni prestaje radni odnos od 1. oktobra.
Čućete i da je deo javnosti u Crnoj Gori zabrinut hoće li tamošnji zdravstveni sistem izdržati novi talas epidemije koronavirusa. Direktor Doma zdravlja u Podgorici, Nebojša Kavarić, uverava da je situacija pod kontrolom.
Svaki zdravstveni radnik u Crnoj Gori u ovom trenutku zna šta mu je uloga, šta mu je cilj i gdje će biti za 5 dana, za 20 dana.
O ovim i drugim temama u nastavku programa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Sukobi između jermenskih i azerbejdžanskih snaga nastavili su se i treći dan zaredom, dok se strane međusobno optužuju za napade usred međunarodnih poziva za zaustavljanje nasilja. Kako prenosi Una Čilić, žrtava ima na obe strane, a prijavljeno je i više od 100 ranjenih.
Žestoki sukobi između Azerbejdžana i njegove etničko-armenske regije na Gorno-Karabah ušli su u treći dan, nastavljajući više decenijski star sukob. Tokom drugog dana sukoba generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je lidere Armenije i Azerbejdžana da hitno prekinu sukobe u Nagorno-Karabahu, tokom kojih je na desetine osoba poginulo u najsmrtonosnijem sukobu posljednjih godina. Guterres je također pozvao obje strane da nastave pregovore i dopuste raspoređivanje monitora Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. U međuvremenu očekuje se da će Vijeće sigurnosti UN-a danas održati vanredne razgovore. Njemačka i Francuska su pokrenule inicijativu, ali su je podržale i druge evropske zemlje poput Estonije, Belgije i Velike Britanije, te su dodali da će sjednica biti iza zatvorenih vrata. Kasno na večer 28. septembra separatisti u Nagorno-Karabahu prijavili su još 26 žrtava sukoba, čime je ukupan broj preminulih u zadnja tri dana dosegao 84. Azerbejdžan navodi da je 7 civila poginulo. Sukob između dvije zemlje izbio je prvi put 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagorno-Karabah regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Sam rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine, kada je dogovoren prekid vatre, čime su okončana krvoprolića koja su odnijela živote 30.000 ljudi. Više od 1.000.000 ljudi je raseljeno, a Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno-Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu. Od tada počinju decenije malih, ali smrtonosnih sukoba duž linije kontakta i zajedničke granice. Kontakt linija dugačka je oko 200 metara i razdvaja armenske i azerbejdžanske snage, a prema mjerenju Međunarodne krizne grupe, od 2015. godine na ovom prostoru zabilježena su 272 incidenta. Zahtjev Nagorno-Karabaha za nezavisnost nije priznala ni jedna zemlja. Ova regija danas preživljava gotovo u potpunosti zahvaljujući budžetskoj podršci Armenije i donacijama armenske dijaspore širom svijeta. Tenzije između dvije strane pojačavale su se tokom ljeta te su u nedjelju prerasle u direktne sukobe. Moment izbijanja sukoba je također značajan jer su vanjske sile koje su ranije posredovale u sukobu poput Rusije, Sjedinjene države i Francuske zauzete pandemijom COVID-19, nadolazećim predsjedničkim izborima u SAD-u i velikoj listi svjetskih kriza počevši od Libana pa do Bjelorusije. Armenija i Nagorno-Karabah proglasili su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Iako su ranije postigli primirje, dvije zaraćene strane nikada nisu potpisale mirovni sporazum, uprkos posredovanju OSCE-a i Minsk grupe.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da u trenutnom oružanom sukobu Jermenije i Azerbejdžana u spornom regionu na Gorno-Karabah nema srpskog oružja.
Naslušao sam se gadosti u prethodnih 48 sati o tome kako otprilike Srbija krive jer se tamo ubijaju srpskim oružjem. Nema tamo srpskog oružja. Mi smo jednim i drugim nešto više Azerbejdžanu do duše prodavali municije nego Jermeniji, jer su to bile dozvoljene end-user destinacije. Ali topovi, tenkovi, bespilotne letelice i avioni koji koriste, ništa nije srpska proizvodnja. Pa jesu li time Amerikanci, Rusi, Francuzi, Turci i svi ostali krivi za sukob?
Rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara na konferenciji za medije povodom otvaranja galerije Belgrade u okviru projekta Beograd na vodi. Azerbejdžanski portal Azeri Defense ranije je objavio da jermenska vojska tokom sukoba u Nagorno-Karabahu koristi rakete G-2000 srpske proizvodnje. Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da nemaju informacije da se neko od državljana BiH nalazi na stalnom boravku u Azerbejdžanu. Niko se od državljana Bosne i Hercegovine nije obraćao bosansko-hercegovačkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa zahtevima koji se odnose na pružanje konzularne pomoći, a u vezi sa aktuelnim sukobima, kazao je načelnik Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva spoljnih poslova BiH Nebojša Regoje. U Ministarstvu spoljnih poslova BiH podsjećaju da su za Azerbejdžan ažurirani savjeti kojima se građanima Bosne i Hercegovine ne preporučuje putovanje u tu državu.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Udruženja oslobodilačke vojske Kosova Nasim Haradinaj pojavio se danas prvi put pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu, rekavši da ne priznaje taj sud. Vama je istekao petogodišnji mandat u avgustu. Za postojanje specijalizovanih veća su krivi političari, rekao je Haradinaj u svom prvom pojavljivanju pred sudom. Haradinaj je uhapšen i odveden u Hag 25. septembra na osnovu naloga koji je izdao sudija specijalizovanih veća Kosova. Pretresni postupak u utorak je vodio sudija Nikola Giju, koji je zatražio da se Haradinaju pročitaju krivična dela koja mu se stavljaju na teret, a to su zastrašivanje svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka prema krivičnom zakonu Kosova. Sa druge strane, Haradinajeva odbrana je podnela podnesak da se odbace sve optužbe uz zahtev da se njegov klijent odmah pusti na slobodu. Tužilaštvo ima rok do petka da odgovori na zahtev odbrane, a Haradinaj za sada ostaje u pritvoru u Hagu. Vlada Kosova donela je odluku o osnivanju kancelarije za pomoć građanima Preševske doline, a tim povodom u Prištini je zakazan sastanak kosovskog premijera Abdulaha Hotija sa političkim liderima Albanaca sa juga Srbije. Kako je najavljeno, preko te kancelarije vlada Kosova će preduzimati mere za stvaranje uslova za bolji život građana u Preševskoj dolini u oblastima obrazovanja, kulture i ekonomije. Javlja Branko Vučković.
Više detalja ćemo imati posle današnjeg sastanka, rekao je Radio Slobodna Evropa narodni poslanik u Skupštini Srbije Šaip Kamberi pre polaska u Prištinu. On je ocenio da je opštinama na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom dobrodošla svaka vrsta pomoći i da osnivanje kancelarije označava početak institucionalne pomoći Kosova Albancima na jugu Srbije.
U svakom slučaju jedan dobar korak da Kosovo unutar granica međunarodnog prava konačno institucionalno počne da se bavi pitanjem Albanaca Preševske doline i da na institucionalni način pomogne Albance.
Kamberi je istakao da je osnivanje kancelarije veoma važno i sa aspekta uspostavljanja bolje komunikacije između Albanaca iz Preševske doline sa vladom Kosova.
Mislim da je to jedan važan korak u jednoj komunikaciji i saradnji Albanaca institucionalnoj komunikaciji Albanaca sa Republikom Kosovo u cilju ostvarenja svojih zagarantovanih prava u skladu sa međunarodnim standardima.
Rekao je sagovornik Radija Slobodna Evropa i dodao.
Ja se nadam da će otvaranje kancelarije pratiti sredstva kojima će biti realizovani projekti. Verujem da će to vlada Kosova podržati.
Izvršni direktor Preševskog centra za monitoring i istraživanje Kuitim Sadriju izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je osnivanje kancelarije odlična ideja vlade Kosova, ali da treba sačekati da se vidi kako će biti realizovana u praksi i kakvi će biti njeni rezultati.
Oni su imali razne rezolucije i nije bio neki interes, nisu imali građani toliko.
Sadriju je podsjetio da građani albanske nacionalnosti na jugu Srbije i dalje imaju mnogo problema poput nostrifikacije diploma, produžavanja važnosti ličnih dokumenata i zapošljavanja u državnim službama. Sve to treba imati u vidu kako bi se konkretno i kvalitetno pomoglo građanima, rekao je Sadriju i dodao da bi deo pomoći iz Prištine trebalo usmeriti i ka jačanju nevladinog sektora i nezavisnih medija, ali ne nevladinim organizacijama koji ne štite prava građana, već samo svoju korist, kao ni medijima koji ne rade u interesu javnosti.
To nije samo u Preševu, ne mogu da kažem u celom Balkanu, ne postoji slobodna medija koja bi branila interes građana, nego samo interes svoje stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši makedonski premijer Nikola Gurevski osuđen je danas u Skoplju u odsustvu na godinu i po dana zatvora zbog nasilja nad političkim protivnicima. Skopski krivični sud je Gurevskog osudio za naručivanje nasilja nad odbornicima tada opozicionog SDSM-a u gradskoj opštini Centar 2013. godine, kada je bio premijer i lider VMRO DPMNE. Drugooptuženi u slučaju nazvanom Šamari u centru, tadašnji bliski saradnik Gruevskog i ministar za saobraćaj i veze Mile Jankijeski, nepravosnažno je uslovno osuđen na godinu dana zatvora ako u naredne 4 godine napravi drugo krivično delo. Gruevski, koji je pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora u slučaju nezakonite kupovine luksuznog Mercedesa, u novembru 2018. je pobegao u Mađarsku, gde je ubrzo dobio i politički azil.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mike Pompeo, američki državni sekretar, u petak dolazi u Hrvatsku na završetku kratke mediteranske turneje. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, u Dubrovniku će razgovarati sa premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrima odbrane i spoljnih poslova, a tema će biti od bilateralnih odnosa i saradnje u odbrani preko 5G mreže, sve do stanja u regionu, naročito u Bosni i Hercegovini.
Nakon duljeg vremena jedna američka diplomatska posjeta na tako visokoj razini. Tako se sa zadovoljstvom u Zagrebu ocjenjuje dolazak američkog državnog tajnika Mike'a Pompea u Dubrovnik. Prema najavama, sadržaj njegovih razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem, ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i ministrom obrane Marijem Banožićem bit će osim bilateralnih odnosa ukidanje viza za hrvatske građane, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, ali i interes SAD-a da se razgovara o uvođenju 5G mreže, što je bila ključna tema kada je Pompeo nedavno putovao u Sloveniju. Naime, Amerika želi da njezine kompanije rade na razvoju 5G mreže, a ne kineske, što je uostalom i dio sporazuma nedavno potpisanog između Sjedinjenih Država, Srbije i Kosova u Washingtonu. Također, tema će biti i hrvatska nabava borbenih aviona i LNG terminal za ukapljeni plin na Krku. Američka administracija želi pokazati da joj je stalo do nove Europe. Dijelom je to predizborno jer je dio potencijalnih glasača na američkim izborima porijeklom iz tog dijela Europe, a dijelom je to i nastavak nastojanja da se stvori snažni front protiv Kine i njihove ponude 5G mreže, kaže za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trganjec.
Ali tu Amerika radi klasičnu pogrešku ove administracije, to je da ne shvaća da postoji Europska unija. Kakve će odluke donijeti Europska unija, te će odluke slijediti s jedne strane i Hrvatska, s druge strane i Slovenija, i Slovačka, i Grčka. Prema onome što znamo u Briselu, a tu je dakle dosta važna i odluka Njemačke, koja se još uvijek nije oglasila protiv Huawei-a, dakle ideja je da se vrlo pomno obavi analiza svih mogućih ponuđača za 5G tehnologiju. Osim toga, Ericsson i Nokia intenzivno rade na tome da ponude svoje sustave koje bi mogli postaviti 5G mrežu.
Što se Hrvatske tiče, vlasti ovdje očekuju da američka strana ukine vize za hrvatske državljane do kraja godine, a druga važna tema je sporazum sa Sjedinjenim Državama o ukidanju dvostrukog oporezivanja, nastavlja Trkanjec.
I drugi segment, možda čak i najvažniji segment Pompeovog boravka, a to je sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji nekako pada u drugi plan, a koji zapravo otvara neku mogućnost ozbiljnijeg američkog investicijskog djelovanja u Hrvatskoj, što je dijelom povezano i sa navodnom očekivanom američkom ekspanzijom prema Srbiji i Kosovu, što je definirano sporazumom u Bijeloj kući, ali to je drugo pitanje. Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja je nešto što Hrvatskoj jako treba u odnosima prema Americi.
Pompeo u Hrvatsku dolazi u petak 2. listopada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka sinoda Srpske pravoslavne crkve da ukine blagoslov i time inicira otkaz Rodoljubu Kubatu, profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ponovo je otvorila pitanje autonomije Beogradskog univerziteta. Statut univerziteta garantuje samostalnost u kadrovskim pitanjima, dok se istovremeno u statutu Bogoslovskog fakulteta navodi da je profesorima i studentima za rad i učenje na tom fakultetu potrebna saglasnost nadležnog episkopa.
I sinoda je uoči sjednice naučnog vijeća u četvrtak stigao dopis na osnovu koga o meni prestaje radni odnos od 1. oktobra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Kubat, inače redovni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Za sada nisu poznati zvanični razlozi za ukidanje blagoslova profesoru Kubatu. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od dekanata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, ali nam je u telefonskom razgovoru rečeno da je dekan dr. Zoran Ranković odsutan i da pitanje uputimo elektronskom poštom. Do zaključenja teksta odgovor nismo dobili. Identičan je i epilog pokušaja da dobijemo komentar iz sinoda Srpske pravoslavne crkve. Profesor Kubat razlog za ovakvu odluku vidi u njegovoj inicijativi koju je početkom septembra pokrenuo pred nastavno-naučnim većem Bogoslovskog fakulteta da se ispitaju sumnje u falsifikovanje dokumenata na fakultetu, kao i da nadležna tela istraže optužbe nekoliko studentkinja da su bile silovane od strane jednog zaposlenog na fakultetu.
Ja sam samo u vrlo učtivoj formi tražio da se naši problemi riješe na zakonski način i okviru pravosuđa.
Ovo inače nije prvi put da sinod SPC utiče na to ko će biti zaposlen na Bogoslovskom fakultetu. Slična situacija dogodila se i početkom godine, kada su bez blagoslova sinoda ostali docent Marko Vilotić i dr. Maksim Vasiljević, a razlozi za tu odluku ostali su u domenu medijskih spekulacija. Bogoslovski fakultet je tada saopštio da ta ustanova, citat, ima pravno legitiman status člana univerziteta u Beogradu, ali da je istovremeno i organski deo Srpske pravoslavne crkve i predstavlja izraz njenog vekovnog pregalaštva na stvaranju i unapređivanju teološkog obrazovanja. Kraj citata. Te da su u tim okvirima oblikovana i pravna akta Bogoslovskog fakulteta. Osim o kadrovskim pitanjima, visoko sveštenstvo SPC također odlučuje i o tome ko će pohađati Bogoslovski fakultet. U članu 51 statuta tog fakulteta se kaže da se u prvu godinu osnovnih studija može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, utvrđeno studijskim programom, odnosno opštim aktom univerziteta, i koje ima saglasnost nadležnog episkopa. Nakon medijskih izveštaja u kojima se navodi da bi profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta mogao ostati bez posla zbog inicijative sinoda, reagovao je deo akademske javnosti. Između ostalih, podršku u Kubatu uputila je i Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, kraće MASA, koja okuplja pripadnike akademske zajednice.
To je prosto nešto što je sa stanovišta univerziteta kao autonomne visokoškolske ustanove neprihvatljivo da vi imate sada osobu sa strane ili nekoliko osoba sa strane koje onda arbitriraju o tome ko je podoban, a ko nije podoban da predaje. Prosto u ovom slučaju bi moralo da se primenjuju pravila koje se odnose na univerzitet, znači ne na poseban slučaj jednog fakulteta.
Kaže Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i član MASE. Sveti arhijerejski sinod je najviša izvršna kao i sudska vlast u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Čine ga patrijarh kao predsjednik i 4 eparhijska arhijereja kao članovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prva konferencija Evropske unije i Zapadnog Balkana na temu medijske pismenosti i borbe protiv dezinformacija koju su otvorili visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell i šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini Johan Sattler bila je posvećena uglavnom borbi protiv dezinformacija, ali i ukazala na probleme sa kojima se mediji u zemljama Zapadnog Balkana susreću. Posebna pažnja bila je posvećena izveštavanju u vreme pandemije koronavirusa koja je na videlo izvukla sve probleme koji su tinjali kada je u pitanju sfera javne reči i informisanja. Događaj je pratila Dženana Halimović.
Potreba za hitnim djelovanjem kada je u pitanju dezinformisanje javnosti svoju nužnost pokazala je već početkom izbijanja pandemije, naveo je prilikom otvaranja prve konferencije Evropske unije i Zapadnog Balkana na temu medijske pismenosti i borbe protiv dezinformacija šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
The need for urgent action has been
Potreba za hitnim djelovanjem pokazala se izbijanjem pandemije kao i potreba za tačnim informacijama, što je postalo pitanje života i smrti. Na samom početku pandemije primijetili smo brzo širenje dezinformacija i teorije zavjere od porijekla virusa do načina kako ga liječiti. Jasno se sjećam, pošto sam ovdje u Sarajevu, gledao sam sva ta suluda videa koja su dijeljena, naročito u početku na kojima su doktori sa dugim imenima, razni naslovi, ali i dušebrižnici koji su dijelili nevjerovatan i totalno neodgovoran sadržaj. Zahvaljujući onima koji provjeravaju činjenice i rade na terenu, ovo je promijenjeno i sada je mnogo manje takvih stvari. Istraživanje koje je rađeno prije godinu i pol, kako je naveo Sattler, koje se tiče dezinformacija, primjenjivo je na sve zemlje u regiji. Ono što je ključno je da se informacije moraju provjeriti, što ne znači umanjenje, već jačanje slobode govora, potom educiranje javnosti i na kraju da se u borbu moraju uključiti kako vlasti i regulatorna tijela, tako i civilno društvo i nezavisni mediji. Ali šta kad strukture unutar vlasti i političkih subjekata pokušaju širenjem dezinformacija ispuniti svoje ciljeve? Na to pitanje, ali i probleme, odgovarala je Radmila Šekerinska, ministrica odbrane Sjeverne Makedonije, navodeći kao primjere pokušaj svrgavanja nove vlasti te podrivanja Prospanskog sporazuma. Šekerinska je ukazala da se sve događalo u okruženju za koje su vjerovali da je na istom kursu.
There were not rumors, but direct lies.
Nisu bile glasine, već direktne laži da se u vojnim vježbama koje provodimo sa Sjedinjenim Američkim Državama koristio osiromašeni uranijum, što dugoročno šteti i prirodi i lokalnom stanovništvu. To je za nas bilo iznenađenje jer smo se o svim ovim pitanjima usaglasili u zemlji. Uvijek smo imali više od 90% podrške za članstvo u NATO. Uvijek smo imali snažnu potporu svih političkih aktera u zemlji za prijem u Evropsku uniju, strateško partnerstvo sa SAD-om i za vojsku. To je došlo kao iznenađenje i naškodilo nam je jer nismo bili pripremljeni.
Situacija u medijima na Zapadnom Balkanu pomogla je da se stvori atmosfera u kojoj se mogu širiti dezinformacije, ocijenila je Đeračina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Main media live or exist thanks to marketing.
Glavni mediji preživljavaju uglavnom zahvaljujući marketingu i oglašavanju. Oglašavanje je vezano uz biznise koji su povezani sa političkim strukturama i to je zlokobni krug koji je veoma očit u zemljama Zapadnog Balkana. Mnogo je izvještaja Evropske unije o utvrđivanju stvarnog vlasništva nad medijima na Zapadnom Balkanu i mnoge zemlje ni ne znaju ko su stvarni vlasnici tih medija i uvijek imamo kontinuirano pitanje tačnosti. Najveći problem je što su ljudi koji su odgovorni za medijsku nedovršenost ljudi koji vode te zemlje.
Ono što je važno, kako su ukazali učesnici panela, jeste edukacija, naročito mladih koji putem društvenih mreža često podliježu dezinformacijama. No bez uključenja i odgovornosti svih aktera navedeno je nema ni boljitka koji može učiniti razliku između života i smrti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U 8 crnogorskih opština na snazi su restriktivne mere NKT-a zbog teške epidemiološke situacije. Najteža situacija je u Nikšiću, koji je sa više od 1400 inficiranih na 100.000 stanovnika prvi na listi po broju obolelih, a tamošnja COVID bolnica gotovo da nema praznih kreveta. Da li je crnogorski zdravstveni sistem pred pucanjem zbog sve većeg broja obolelih od COVID-19 i da li su bolnice spremne da odgovore sve većem prilivu inficiranih pacijenata među kojima raste i broj onih sa teškom kliničkom slikom, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Do posljednjeg presjeka stanja prema podacima Instituta za javno zdravlje broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori je 3558, od čega je korona pozitivnih najviše u Podgorici 1009, slijede Nikšić sa 804 i Berane sa 383. Inače, Crna Gora je u septembru u odnosu na ostale države regiona zabilježila najveći skok broja oboljelih na 100.000 stanovnika. I pored naglog rasta broja oboljelih, zdravstvene vlasti poručuju da je situacija, iako ozbiljna, pod kontrolom. Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić je na konferenciji za novinare NKT-a kazao da je sistem spreman za sve, pa i za najgori scenario.
Vjerujte mi, u ovom trenutku, ne na riječ, nego na institucionalnu riječ, da svaki zdravstveni radnik u Crnoj Gori u ovom trenutku zna šta mu je uloga, šta mu je cilj i gdje će biti za 5 dana, za 20 dana. Znači, praznit ćemo bolnice, povećavat ćemo kućno liječenje u domovima zdravlja. To smo radili u Nikšiću, to smo radili u Rožaju, to smo radili u ovdje Podgorici. Znači, imamo model, znači, spremni smo i za otvaranje novih COVID centara ovdje Podgorici u domu zdravlja. Imamo spreman već jedan za kraj ovdje nedelje, u zavisnosti od epidemiološke situacije.
Podsjetimo, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić je 28. septembra saopštio da se plaši da zdravstveni sistem Crne Gore neće izdržati ukoliko se ponovi prethodna sedmica ili ona unazad 14 dana. Nacionalno koordinacijno tijelo za zarazne bolesti je zbog povećanja broja novooboljelih u pojedinim opštinama uvelo nove mjere, pa je u Nikšiću, Beranama i Andrijevici do 12. oktobra zabranjeno napuštanje objekata stanovanja od 22 sata do 5 ujutru, a zabranjen je ili ograničen rad ugostiteljskih objekata i kućne posjete. Ugostitelji iz Podgorice su u pismu NKT upozorili da oni neće poštovati mjere ukoliko to tijelo ne obrazloži odluku kojem je između ostalog propisano ograničenje rada ugostiteljskih objekata u glavnom gradu do 22 sata. U Nikšiću su njihove kolege održali protest ispred zgrade Skupštine opštine tog grada, sa kojeg su poručili da oni nijesu krivci za veliki broj pozitivnih na koronavirus. Ugostitelj Ratko Rale Janjić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Tražimo da nacionalno koordinacijno tijelo odustane od spomenutih mjera koje su donijelo u petak. Veliki je broj zaraženih u Nikšiću, ali i u cijeloj Crnoj Gori, tako da moram reći se osjećamo se sa medicinskim radnicima, ali to ne mora da znači da mi smo krivci za takvu situaciju da su se i oni našli u teškoj situaciji. Znate da krajem avgusta smo imali političke aktivnosti u državi, možda je to uzročnik bio ovolikog broja zaraženih.
Iz Instituta za javno zdravlje razumiju ljutnju gostitelja, ali ih upozivaju na poštovanje mjera i veću odgovornost u borbi protiv koronavirusa, direktor instituta Boban Muguša.
Ove striktne mjere ne želimo da traju ni jedan dan duže nego što je neophodno. A zašto smo ih uveli? Jer dijelom narod i dijelom određene institucije, bilo državne ili privatne, u ovom slučaju govorimo o ugostiteljskim objektima, nisu poštovale mjere.
Nastava u Crnoj Gori će zbog aktualne epidemiološke situacije biti organizovana tako što će se đaci od 1. do 6. razreda osnovne i 1. srednje vratiti u klupe, dok će ostali nastavu pratiti online. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljeni sukobi Jermenije i Azerbejdžana. Srpskog oružja nema u Nagorno-Karabahu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministarstvo spoljnih poslova BiH saopštilo da nema informacija da u Azerbejdžanu borave državljani Bosne i Hercegovine. Nasim Haradinaj prvi put pred sudom u Hagu rekao da ne priznaje tu instituciju. Bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski osuđen na godinu i po dana zatvora zbog nasilja nad političkim protivnicima. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.